Բայց ոչ միայն երկու որդիներն էին կոնսուլի սիրտը ուրախությամբ լցնում։ Նա գոհունակությամբ էր նկատում, թե ինչ վճռականությամբ և սեփական արժանապատվության զգացումով է Տոնին քաղաքում պաշտպանում իր ծնյալ Բուդենբրո օկեան դիրքը, թեև նախորոք կարելի էր կռահել, որ ամուսնուց բաժանված կնոջ իր դրությամբ նա ստիպված է լինելու բազմից զբաղվել մյուս ընտանիքների չարախնդություններին և կանխագործություններին։ «Հա», ասաց նա մի անգամ, կարմրատակած դեմքով վերադառնալով զբոսանքից և լանդշաֆտասրահում գլխարկը բազմոցին շպրտեց։ «Այդ Մոյլենդորֆը, այդ ծնյալ Հագենշտրոյմը, այդ Զեմլինգերը, այդ Յուլխենը, այդ ողջ փուչ միջավայրը, միայն մտածիր, մայրիկ, նա ինձ չի բարևում. Չէ, նա ինձ չի բարևում. Նա սպասում է, որ առաջինը ես բարևեմ. Ինչ կասես սրան»։ Ես նրան հանդիպեցի Բրայտենշտրասեյում և գլուխս բարձր պահած կողքով անցա, ու հենց աչքերի մեջ էլ նայում էի։ «Դու շատ հեռուն ես գնում, Տոնի»։ «Ոչ, ամեն ինչ իր չափն ու սահմանն ունի»։ «Ինչու չպետք է առաջինը հենց դու բարևես տիկին Մոյլենդորֆին»։ «Դուք մի տարիքի եք, և նա նույնպես ամուսնացած կին է, այնպես ինչպես դու էիր»։ «Երբեք, մայրիկ»։ «Ո աստվածի, ինչ ոչնչություն»։ «Սիրելիս, այդպիսի անվայել արտահայտություններ»։ «Ո մայրիկ, այստեղ դրանցից չես խուսափի»։ Նրա ատելությունը այդ դուրս պրծուկ ընտանիքների հանդեպ, ինչքան որ այն պատկերացումից էր սնվում, թե Հագենշտրոյմները հիմա իրենց իրավունք կվերապահեն իր վրա վերևից նայել, այնքան էլ այդ ընտանիքի ծաղկման և հաջողությունների փաստից։ Ձեր Հինրիխը 51-ի սկզբին մահացել էր, և նրա որդին Հերմանը, քաղցր կաթնահացով և ապտակներով Հերմանը, որը պարոն Շտրունկի հետ միասին շարունակում էր գլխավորել հրաշալի կազմակերպված և եկամտաբեր արտամուծման գործը, ընդամենը մի տարի հետո ամուսնացել էր դստեր հետ կոնսուլ Հունեոսի, քաղաքի ամենահարուստ մարդու, որը փայտի վաճառքի միջոցով հասել էր այն բանին, որ երեք երեխաներից յուրաքանչյուրին արդեն 2 միլիոնի ժառանգություն էր ապահովել։ Հերմանի եղբայրը, Մորիցը, չնայած թույլ թոքերին, փայլուն հաջողություններով ավարտել էր դասընթացը և իրավաբանի կոչումով հաստատվել հայրենի քաղաքում։ Նա լուսավորյալ, խորամանկ, սրամիտ և նույնիսկ գեղեցիկ արվեստների հանդեպ հակումներ ունեցող մարդու համբավ էր վայելում, և անմիջապես զգալի գործունեություն ծավալեց։ Թեև արտաքինով Զեմլինգերյան ոչինչ չուներ, բայց դեմքը սաստիկ դեղին էր, իսկ ատամները սուր և ցանցառ։ Նույնիսկ հարազատների շրջանում Տոնին ստիպված էր պայքարել իր արժանապատվության համար։ Այն ժամանակից ի վեր, երբ օրեղբայր Գոթհոլդը վերջ տվեց իր գործերին, կարճլիկ ոտքերով և լմփոշ շալվարով սկսեց անհոգ գնալ գալ իր վարձու բնակարանում, և թիթեղյա տուփից հատուկ հազի համար նախատեսված անուշեղեններ խժռել, զինա նշանավոր քաղցրակեր էր։ Ահա այդ ժամանակից նրա տրամադրվածությունը հոր մենաշնորը վայելած հարազատ իր եղբոր նկատմամբ տարեցտարի ավելի ներողամիտ և համակերպումային էր դարձել։ Մի բան, որը ի դեպ բոլորովին էլ չէր խանգարում նրան, 3 տանը մնացած աղջիկների հորը թաքուն գոհունակություն տածել Տոնիի անհաջող ամուսնության հանդեպ։ Իսկ ինչ նրա կնոջն էր վերաբերում, ծնյալ Շտյուվինգ, և հատկապես 3 աղջիկներին, արդեն 26, 27 և 28 տարեկան, ապա նրանք իրենց ազգական ուհու դժբախտության և ամուսնալուծության դատական ընթացքի հանդեպ այնպիսի, կարելի ասել չափազանցված, ամենայն դեպս ավելի, շատ ավելի մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին, քան նրա պսակադրության, նույնիսկ հարսանիքի ժամանակ էին իրենց թույլ տվել։ Մանկական օրերին, որոնք Մինգշտրասեյում 5-7 օրերին նորից վերականգնվեցին ծեր տիկին Գրյոգերի մահվանից հետո, Տոնին ստիպված էր լինում իրեն զգոն պահել։ «Օ՜, խեղճ Տոնի», ասում էր Ֆիֆին, ամենափոքրը, մանրամարմին, բայց հաստլիկ մի աղջիկ, որը խոսելու ծիծաղաշարժ ոչ ուներ։ Յուրաքանչյուր բառ արտասանելիս նա թափահարվում էր, իսկ բերանի անկյունները թրջվում էին։ «Ուրեմն, դատավճիռը տեղի ունեցավ։ Հիմա դու արդեն առաջվա նման ազատ ես»։ «Ախ, ընդհակառակը», ասում էր Հենրիետեն, որը ավակ քրոջ նման արտակարգ երկար և չորուկ կազմվածք ուներ. «Հիմա Տոնիի դրությունը ավելի տխուր է, քան ամուսնացած ժամանակ». «Ահա թե ես ինչ կասեմ», հաստատում էր Ֆրիդերիկեն. «Մի բան, որ այդպես է, ուրեմն ավելի լավ չէ ընդհանրապես չամուսնանալ»։ «Օ, ո՞ր սիրելիս», պատասխանում էր Տոնին գլուխը ետ գցելով և բավականին երկար մտքերի մեջ ընկնելով, ազգականուհուն իբր ավելի համոզիչ առարկելու համար։ «Այստեղ դու խորապես սխալվում ես, ահա թե ինչ կասեմ. ոնց էլ լինի, կյանքը ճանաչում ես, այլևս նախկին միամիտ հիմարը չես. Եվ ապա ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում, երկրորդ անգամ ավելի հեշտ է ամուսնանալ, քան առաջին»։ «Այդպես», ասում էին քույրերը։ Եվ քանի որ այդպեսերի փոխարեն այդպես էին ասում, ապա այդ բացականչությունը ավելի սուր և չվստահող ելևէջներով էր հնչում։ Սակայն Զեզեմի Վայլբրոխտը, ի հակադրություն նրանց, բավականին բարություն և վարվեցողություն ուներ այդ ամենի մասին երբեք հիշատակություններ չանելու համար։ Տոնին իր երբեմնի դաստիարակչուհուն մեկ-մեկ այցելում էր նրա կարմիր տնակում, Մյուհլենբրինգ համար 7, ուր հիմա էլ դեռ երիտասարդ աղջիկների մի բազմություն էր բնակվում, թեև պանսիոնը կամաց-կամաց սկսել էր գործածությունից դուրս գալ։ «Երբեմն էլ Երանդում պառաված օրիորդն ինքն էր մենք Շտրասեյում հյուրընկալվում, լցոնած սագ կամ քարայծի մեջ քամիս համտես անելու»։ Այդ հրավերքների ժամանակ նա բարձրանում էր ոտքերի մատների ծայրերին և հուզված, արտահայտիչ ու չփոցով համբուրում էր Տոնիի ճակատը։ Նրա քույրը, անուստիկին Կեթելգենը, վերջին ժամանակները սկսել էր սերընթաց կերպով խլանալ, և այդպես էլ Տոնիի պատմությունից գրեթե ոչինչ չհասկացավ։ Ամենահարմար առիթներով նա հիմա բռնկվում էր իր անգիտակից և բնական անմիջականությամբ գրեթե ողբալի ծիծաղով, այնպես որ Զեզեմին անընդհատ ստիպված էր լինում ձեռքը խփել սեղանին և գոչել «Նալի»։ Տարիներն անցնում էին։ Կոնսուլ Բուդենբրոկի դստեր ամուսնալուծության, քաղաքում և ընտանիքում առաջացրած տպավորությունը գնալով ավելի ու ավելի էր թուլանում։ Ինքը Տոնին արդեն հազվագյուտ էր հիշում իր ամուսնությունը, և այն էլ միայն այն դեպքերում, երբ ողջ առողջ մեծացող փոքրիկ Էրիկայի դիմագծերում որևէ նմանություն էր նշմարում Բենդինգս Գրյունլիխի հետ։ Նա նորից սկսել էր բաց գույնի զգեստներ հագնել, մազերը ճակատի վրա կրկին խոպոպների էր բաժանում, և առաջվա նման այցելությունների էր մեկնում իր ծանոթների շրջանում։ Այս բոլորով հանդերձ Տոնին սրտանց ուրախացավ, երբ ամռանը նրան առիթ ներկայացավ երկար ժամանակով թողնել քաղաքը, քանզի ցավոք կոնսուլի առողջական վիճակն այժմ առողջարանային երկարատև բուժումների կարիք էր զգում։ «Դուք գիտեք ինչ է նշանակում ծերանալ», ասում էր նա։ «Բավական է միայն տաբատիս վրա թափված սուրճի կաթիլը սառը ջրով մաքրել, և ահա սուր հոդացավերը անմիջապես պատրաստ են. իսկ առաջ ինչեր ասես, ես ինձ թույլ չէի տալիս»։ Երբեմն էլ նա տառապում էր գլխապտույտներով։ Նրանք մեկնեցին Օբերզալցբրուն, Էմս, Բադեն-Բադեն, եղան Կիսինգենում, այնտեղից ծանոթանալու համար Նյուրնբերգով մեկնեցին Մյունխեն։ Զալցբուրգից և Իշլից հետո ճանապարհվեցին Վիեննա և Պրահա, Դրեզդեն, Բերլին գծով վերադարձան տուն։ Ու թեև Տիկին Գրյունլիխը վերջին ժամանակները սիհայտ եկած տամոքսի մկանների ցավահարման պատճառով ստիպված էր առողջարաններում խիստ ծննդակարգեր պահպանել, նա այս ճանապարհորդությունները համարում էր տպավորությունների փոփոխության խիստ ցանկալի միջոցներ, և ոչ ոքի չէր էլ թաքցնում, որ տանը իր համար բավականին ձանձրալի է։ «Օ, աստված իմ, կյանքն ինչեր միայն չի սովորեցնում մեզ, հայր», ասում էր նա, աչքերը մտախոհ հառելով առաստաղին։ «Իհարկե, ես ճանաչեցի կյանքը, բայց իմ հոգում ինչ-որ ճնշող բան է հայտնվում հենց այն պատճառով, որ ես մշտապես վեր եմ ընկնում տանը, ոնց որ անպետք իր. Հույս ունեմ դու չես մտածում, որ ես ձեզ մոտ ինձ լավ չեմ զգում, հայրիկ. Եթե այդպիսի բան կա, ես ամենաանշնորակալ մարդը կլինեմ, ուրեմն, ավելի լավ է ինձ կաթված խփի. Բայց գիտես, միայն թե կյանքում…» Ամենաշատը, սակայն, նրան զայրացնում էր այն կրոնասիրական ոգին, որը գնալով ավելի ու ավելի էր լցնում նրա ընդարձակ հայրական տունը. Քանզի կոնսուլի բարեպաշտական հակումները նրա տարիքի և հիվանդության սերման հետ մեկտեղ առավել մեծ չափեր էին ընդունում. Իսկ հիմա էլ դեռ ծերացող կոնսուլուհին էր սկսել սփոփանք փնտրել կրոնի մեջ. Սեղանի շուրջ աղոթելը միշտ էլ Բուդենբրոկների տանը սովորություն է եղել, բայց վերջին ժամանակներս օրենք էր դարձել, որ ամեն առավոտ և իրիկուն ողջ ընտանիքը միասին, ծառայանին էլ նրանց հետ, հավաքվեր փոքրիկ ճաշասենյակում, տանտիրոջ ընթերցանությամբ աստվածաշնչի գլուխներից մեկը ընկնդրելու համար. Բացի այդ, տարեց տարի ավելի հաճախակի էին դառնում պաստորների և միսիոներների այցելությունները. Քանզի մենք Շտրասեի պատվարժան տունը, որտեղ ի դեպ այնքան արժանավայել էին կերակրում, լութերական և բարենորոգչական հոգևորականության միջավայրում, ինչպես նաև տեղական և դրսի միսիոներների շրջանում, վաղուց արդեն վայելում էր հյուրընկալ օթևանի փառք. Եվ հայրենյաց բոլոր անկյուններից այնտեղ ամեն առիթով սևազգեստ ու երկարամաս պարուններ էին ժամանում, մի քանի օր իջևանելու համար. Աստվածահաճո զրույցներով մի քանի ախորժալուր ընթրիքների և սրբազան ձեռնարկումների համար առատաձեռը նպաստիակ ընկալությամբ. Տեղական քարոզիչները նույնպես, որոնք վաղուց էին բարեկամացել կոնսուլի հետ, ազատ ելում ունեին այդ տանը. Թոմը բավականին կիրթ և զուսպ էր, այդ այցելությունները ծաղրելու թեկուզ թեթևակի մտադրություն ցուցաբերելու համար. Սակայն Տոնին միանգամայն հանգիստ ձեռ էր առնում դրանք. Այո, նա ասես իր առջև խնդիր էր դրել ոչ մի հարմար առիթ բաց չթողնել, հոգևոր հայրերի վրա ծիծաղելու համար. Երբեմն, երբ կոնսուլուհին տառապում էր գլխացավով, տնտեսության հոգսն ընկնում էր տիկին Գրյունլիխի վրա, և օրվա ճաշատեսակները նա էր որոշում. Մի օր, երբ տանը հյուրընկալվում էր համընդհանուր զարմանքի արժանացած ախորժակով մի քարոզիչ, Տոնին ճաշին նենգորեն պատվիրեց խոզաճարպով եփված ապուր, քաղաքի ավանդական կերակուրը, թթու կաղամբով պատրաստված մի եփաթուրմ, որի մեջ խառնեց ճաշի մնացած ողջ խորտիկները, ապուխտ, կարտոֆիլ, փակած սալոր, գետնատանձ, ծաղկակաղամբ, սիսեր, բակլա, շաղգամ, չմոռանալով ավելացնել նաև պտղահյութային համեմունքներ. Աշխարում դժվար թե որևէ մեկը կարողանար այդ ապուրն ուտել, եթե մանկությունից դրան չէր սովորել. Համեղ է, պարոն պաստոր, համառորեն պոկ չէր գալիս Տոնին. Ոչ, ո աստվածիմ, ով կմտածեր. Եվ նա չարաճճի դեմք ընդունեց, ու լեզվի ծայրով սկսեց թեթևակի խաղ անել վերին շրթունքի հետ. Դա նշաներ այն բանի, որ նա կամ միոյին է մտածել, կամ արդեն անցել է այն գլուխ բերելուն։ Հաստլիկ պարոնը հնազանդությամբ գթա լցած դրեց և անչար տոնով ասաց. «Հաջորդ ճաշատեսակով տեղը կհանենք»։ «Այո, հիմա մի փոքրիկ աղանդեր կմատուցվի», ասաց կոնսուլուհին շուտապույտ, քանզի հաջորդ ճաշատեսակը այդ ապուրից հետո ուղակի աներևակայելի էր, և չնայած մատուցված խնձորով թխվածքին, իր սպասումներում խապված պաստորը սեղանից վեր կացավ կիսասոված. Տոնին մի կողմ քաշված քրքջում էր, իսկ Թոմը զսպելով իրեն հոնքն էր ձգում. Մի ուրիշ անգամ, երբ Տոնին խոհանոցի դիմաց կանգնած խոհարարուհի Ստինայի հետ տնային գործերից էր խոսում, կանշտացի պաստոր Մաթիասը, որ նորից մի քանի օր շարունակ արդեն հյուրընկալվում էր Բուդենբրոկների մոտ, ինչ-որ այցելությունից վերադարձավ և քաշեց դռան զանգը. Գյուղական օրորուն քայլվածքով Տրինան ուղղվեց դուռը բացելու, և պաստորը մտադրությամբ նրան որևէ սիրալիր բան ասել ու հավատի մեջ տնտղել մի փոքր, բարեկամաբար հարցրեց. «Սիրատած ես արտերն քո»։ Գուցե նա մտադիր էր աղջկան որևէ բան նվիրել, եթե պարզվեր, որ նա հավատարիմ աղախինն է փրկչի։ «Այո, պարոն պաստոր», ամոթխածորեն կարմրելով և աչքերը լայն չռած, ասաց Տրինան. «Բայց դուք որին նկատի ունեք, մեծ պարոնին թե փոքրին»։ Տիկին Գրյունլիխը չհապաղեց այս պատմությունը սեղանի մոտ բարձր ձայնով պատմել, և նույնիսկ կոնսուլուհին բռնկվեց իր փրտկացող կրյոգերյան ծիծաղով։ Կոնսուլը բարկացած աչքերը հառել էր իր ափսեին. «Թյուրիմացություն է», շփոթված ասաց պաստոր Մաթիասը։